sitten kivet kanssani. Katsotaan, onko mahdollistaan sitten.
Chamada encaminhada para a caixa postal. Grave seu recado.